สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการนานาสาระกับศิลปศาสตร์เป็นประจำทุกวันพระราชบดีที่2และที่4ทุกเดือนนะครับและเช่นเคยครับแขนงวิชาไทยคดีศึกษาจะนำสาระความรู้มามอบให้แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับทุกวันพระราชบดีที่2ที่4ของทุกเดือนนะครับท่านผู้ฟังครับนับถึงปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยได้มีเมืองหลวงมาแล้วถึง4เมืองนะครับ4อาณาจักรนะครับเริ่มต้นจากอาณาจักรสุโขทัยอยุธยาธนบุรีและรัตนโกสินทร์นะครับสำหรับกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนับว่าเป็นราชธานีที่มีอายุยืนยาวที่สุดนะครับนับเนื่องจากการตั้งจนถึงการล่มสลายเนี่ยใช้เวลาถึง417ปีนะครับซึ่งในสมัยอยุธยานี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยเนี่ยได้สั่งสมนะครับศิลปะวัฒนธรรมต่างๆเป็นจำนวนมากนะครับวันนี้ผมเนี่ยจึงอยากจะนำเสนอสาระเกี่ยวกับเรื่องของกรุงศรีอยุธยานะครับแล้วก็พระมหากษัตริย์สำคัญในพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยานะครับก่อนอื่นนะครับเรามาเริ่มต้นจากประวัติทั่วไปของกรุงศรีอยุธยาจ้ะนะฮะกรุงศรีอยุธยาเนี่ยมันตั้งอยู่บริเวณที่มีแม่น้ำสามสายล้อมรอบนะครับอันได้แก่แม่น้ำป่าสักในทางทิศเหนือแม่น้ำเจ้าพระยาในทางทิศตะวันตกและทิศใต้และก็มีแม่น้ำดบลีทางทิศตะวันออกนะฮะแต่เดิมทีเนี่ยอนาบริเวณของสุโขทัยอยุธยาเนี่ยไม่ได้เป็นเกาะนะฮะแต่พระเจ้าอู่ทองเมื่อสถาปนากรุงอยุธยาเนี่ยขึ้นเป็นเมืองหลวงเนี่ยขึ้นเป็นราชธานีนะฮะก็ได้สั่งได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการขุดคลองขุดคูนะฮะเชื่อมแม่น้ำทั้งสามสายเนี่ยเข้าด้วยกันทำให้ลักษณะของอยุธยาเนี่ยเป็นเกาะอยู่กลางน้ำแม่น้ำสามสายนะครับทั้งนี้เนี่ยเพื่อให้เป็นปราการธรรมชาติในการป้องกันข้าศึกนะฮะแล้วก็เป็นประโยชน์ในการค้าขายด้วยนะฮะประกอบกับที่ตั้งของกรุงสุโขทัยไอ้กรุงอยุธยาเนี่ยไม่ห่างจากอ่าวไทยมากนักนะฮะทำให้กรุงศรีอยุธยาเนี่ยเป็นศูนย์กลางการค้ากับชาวต่างประเทศได้อย่างเป็นอย่างดีนะฮะก็จะเห็นว่าการค้ากับจีนหรือในชาติตะวันตกเนี่ยก็มีความรุ่งเรืองมากในสมัยอยุธยานะฮะจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งกรุงศรีอยุธยานะครับก็เริ่มต้นในราวปลายพุทธศตวรรษที่19นะฮะเมื่ออาณาจักรขอมและสุโขทัยเนี่ยเริ่มเสื่อมอำนาจลงไปนะฮะพระเจ้าอู่ทองเนี่ยก็ทรงมีพระราชดำริที่จะย้ายเมืองหลวงนะฮะย้ายเมืองสมัยก่อนเนี่ยท่านอยู่แถวสุพรรณบุรีนะฮะแต่ท่านก็เห็นว่าสุพรรณบุรีเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมในการเป็นที่ตั้งของศูนย์กลางเมืองนะฮะท่านก็เลยพิจารณาหาเชภูมิที่ตั้งอาณาจักรแห่งใหม่นะฮะและก็ทรงมีพระราชดำริว่าที่บริเวณตำบลหนองสนอเนี่ยหรือบึงพระรามในปัจจุบันเนี่ยเหมาะสมอย่างยิ่งนะฮะที่จะสถาปนากรุงจึงได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นพระราชธานีนะครับเมื่อวันศุกร์ขึ้น6ค่ำเดือน5ปีขานจุลศักราช712ซึ่งเมื่อเทียบในปัจจุบันเนี่ยก็ตรงกับวันศุกร์ที่4มีนาคมพุทธศักราช1893นะฮะและทรงให้นามเมืองว่ากรุงเทพมหานครบวรทวารวดีศรีอยุธยามหาดิลกภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์อุดมมหาสถานนะฮะสาเหตุที่ทรงย้ายเมืองหลวงนะฮะมาตั้งที่อยุธยาในปัจจุบันเนี่ยนักประวัติศาสตร์บางท่านเนี่ยได้สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดโรคระบาดขึ้นที่เมืองเก่านะฮะทำให้ผู้คนเนี่ยล้มตายเป็นจำนวนมากพระองค์ก็เลยคิดที่จะหาเมืองหลวงใหม่อยู่นะฮะก็เลยย้ายมาอยู่ที่อยุธยานี้นะฮะสำหรับอยุธยาเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าได้ปกครองประเทศเนี่ยมาถึง417ปีนะฮะแล้วก็ปกครองในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะฮะก็มีกษัตริย์ทั้งสิ้น33พระองค์นะฮะแต่นักประวัติศาสตร์บางท่านเนี่ยก็จะนับว่ามี34พระองค์นะฮะโดยนับขุนวรวงศาธิราชรวมไปด้วยเพราะถือว่าได้ผ่านการบรมราชาภิเษกนะฮะจึงนับว่าเป็นกษัตริย์ด้วยนะฮะดังนั้นเนี่ยก็บางสำนักก็จะบอกว่ามี33พระองค์บางสำนักว่าจะมี34พระองค์นะฮะและในจำนวน34หรือ33พระองค์เนี่ยนะครับก็อยุธยาเนี่ยจะประกอบไปด้วย5ราชวงศ์ที่สำคัญคือราชวงศ์อู่ทองสุพรรณภูมินะฮะสุโขทัยปราสาททองแล้วก็บ้านภูหลวงนะฮะก็นะฮะต่อมานะครับผมก็จะขอกล่าวถึงพระราชประวัติแล้วก็พระราชกรณีกิจสั้นๆนะฮะของพระมหากษัตริย์แต่ละท่านให้ท่านผู้ฟังเนี่ยรับทราบไว้นะครับรัชกาลที่1นะครับของอาณาจักรสุโขทัยเนี่ยก็คืออาณาจักรอยุธยาเนี่ยก็คือสมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอู่ทองนะฮะพระเจ้าอู่ทองเนี่ยทรงเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งอาณาจักรอยุธยานะฮะตามหลักฐานที่ปรากฏว่าเสด็จพระสมภพเมื่อปีพุทธศักราช1857นะฮะ และก็ได้ส่งสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีของไทยเนี่ยในจุลศักราช712นี้ที่กล่าวไปนะฮะทรงมีพระนามเต็มๆตามพระสุพรรณบัตรเนี่ยว่าสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสุนทรบรมบพิตรพระเจ้าอยู่หัวนะฮะชื่อย่อๆนะฮะชื่อเต็มอัตยาวคนนี้แล้วก็ปรากฏหลักฐานว่าเสด็จสวรรคตเมื่อปีละกาเอกศกจุลศักราช731ซึ่งตรงกับปีพุทธศักราช1912ทรงครองราชสมบัติทั้งสิ้น20ปีนะฮะในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่1เนี่ยพระองค์ได้ทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับแว่นแคว้นต่างๆมากมายนะฮะรวมทั้งอาณาจักรขอมด้วยนะฮะซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างไทยอยุธยาเนี่ยและขอมเนี่ยก็เป็นมาด้วยดีนะฮะจนกระทั่งสมเด็จพระบรมรำพงศ์ขึ้นครองราชนะฮะพระบรมรำพงศ์เนี่ยทรงแปรพักนะฮะแล้วก็ทรงตัดสัมพันธไมตรีกับทางอยุธยานะฮะแล้วก็ไม่เป็นมิตรไมตรีที่ดีแต่ก่อนสมเด็จพระรามาธิบดีที่1เนี่ยจึงทรงมีพระบัญชาให้สมเด็จพระราเมศวรซึ่งเป็นพระโอรสนะฮะยกกองทัพไปตีที่กัมพูชานะฮะและต่อมาเนี่ยก็ส่งคุณหลวงพ่อง้วนะฮะซึ่งเป็นพี่เขยนะฮะก็ยกทัพไปช่วยในที่สุดแล้วทั้ง2พระองค์เนี่ยก็คือสมเด็จพระราเมศวรและคุณหลวงพ่อง้วเนี่ยก็สามารถเอาชนะกองทัพขอมได้แล้วก็ตีเมืองนครธมจนแตกนะฮะสมเด็จพระบรมลำพงเนี่ยก็สำคัญในการศึกครั้งนี้นะฮะสมเด็จพระรามาสมเด็จก็และได้เมื่อสมเด็จพระบรมลำพงเนี่ยสวรรคตไปเนี่ยก็ได้มีการแต่งตั้งองค์ปราสาทนะซึ่งเป็นพระโอรสของสมเด็จพระบรมลำพงเนี่ยเป็นกษัตริย์ขอมขึ้นมาแทนนะฮะแล้วก็พระเจ้าสมเด็จพระรามาที่หนึ่งเนี่ยก็ทรงปกครองประเทศเรื่อยมานะฮะในสมัยนี้เนี่ยก็ทรงมีก็มีเหตุการณ์สำคัญสำคัญเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็มีการวางรากฐานการปกครองไว้เป็นอย่างดีนะฮะจะปรากฏหลักฐานเป็นกฎหมายนะฮะต่างๆซึ่งก็ใช้อยู่ในสมัยอยุธยาสืบต่อกันมานะฮะหลังจากที่สมเด็จพระรามาธิบดีที่1สวรรคตนะฮะพระราชโอรสเนี่ยจึงขึ้นครองราชสมบัติแทนเป็นกษัตริย์ลำดับที่2ของอยุธยานะฮะคือสมเด็จพระรามเมศวรซึ่งพระองค์เนี่ยทรงเป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่ของสมเด็จพระรามาธิบดีที่1ที่ประสูตินะฮะแต่พระคณิษฐาของคุณหลวงพะง้วก็คือว่าเป็นน้องสาวของคุณหลวงพะง้วนั่นเองนะฮะก็เท่ากับว่าพระรามเมศวรเนี่ยกับคุณหลวงพะง้วเนี่ยก็มีความสัมพันธ์เป็นลุงและหลานกันนะฮะต่อมาเนี่ยเมื่อในสมัยของสมเด็จพระเจ้าอู่ทองเนี่ยพระเจ้าอู่ทองนี่ทรงโปรดเจ้าให้พระรามเมศวรเนี่ยไปครองเมืองลูกหลวงนะคือเมืองลพบุรีซึ่งเป็นหน้าด่านสำคัญนะฮะก็เทียบเท่ากับเป็นเมืองของอุปราชในสมัยนั้นนะครับหลังจากที่สมเด็จพระรามาธิบดีที่1สวรรคตเนี่ยพระองค์ก็ได้ขึ้นครองราชสมบัติแทนพระราชบิดาของตนนะฮะเมื่อมีพระชนมายุได้27พรรษาแต่หลังจากที่พระองค์เนี่ยทรงปกครองประเทศเพียงได้ปีเดียวเท่านั้นนะฮะคุณหลวงพะง้วซึ่งมีศักดิ์เป็นลุงนะฮะก็ได้ส่งยกกองทัพมาจากเมืองสุพรรณบุรีนะฮะพระองค์เนี่ยจึงได้ถวายราชสมบัติให้แก่คุณหลวงพะง้วครบนะฮะต่อมาเนี่ยหลังจากคุณหลวงพะง้วเนี่ยได้ครองราชนะฮะและสวรรคตลงคุณหลวงพะง้วเนี่ยก็ได้ตั้งลูกของตนเนี่ยพระโอรสของตนเนี่ยขึ้นเป็นกษัตริย์ต่อนะฮะก็ทำให้พระราเมศวรเนี่ยมาได้สมบัติคืนนะฮะก็ได้สถาปนาตนเนี่ยเป็นกษัตริย์องค์ก็สถาปนาตนเป็นกษัตริย์ใหม่นะฮะแล้วก็ปกครองประเทศได้มาจนกระทั่งมีพระชนมายุได้53พรรษานะฮะรวมการครองราช2ครั้งเนี่ย8ปีนะฮะในพระราชกรณียกิจที่สำคัญของสมเด็จพระราเมศวรเนี่ยก็อย่างเช่นการยกทัพไปตีเชียงใหม่นะฮะในปีพุทธศักราช1933นะฮะพระองค์ได้ส่งยกกองทัพไปตีเมืองเชียงใหม่นะฮะโดยตอนแรกเนี่ยเมื่อยกกองทัพไปเนี่ยทางเมืองเชียงใหม่ก็ขอสงบศึกนะฮะโดยขอเวลา7วันจะนำเครื่องราชบรรณาการเนี่ยมาถวายพระเจ้าแผ่นดินสัมพันธไมตรีนะฮะแต่ซึ่งพระองค์เนี่ยก็ทรงให้โอกาสนะฮะเมืองเชียงใหม่ในการหาเครื่องบรรณาการมาใน7วันทางนางที่คุณนางอมาตย์ในสมัยนั้นเนี่ยก็บอกว่าไม่ควรไว้ใจเมืองเชียงใหม่นะฮะในสมัยนั้นหลังจากผ่านไป7วันเนี่ยพระเจ้าเชียงใหม่ก็ไม่ได้นำเครื่องราชบรรณาการมาถวายนะฮะพระองค์ก็ส่งมีพระราชรับสั่งนะฮะให้ยกกองทัพไปตีเมืองเชียงใหม่เจ้าเมืองเชียงใหญ่ไม่สามารถสู้ได้นะก็เลยหนีไปนะฮะแต่พระองค์เนี่ยก็ทรงสามารถจับพระราชโอรสของพระเจ้าเชียงใหม่มาได้พระองค์เนี่ยก็ทรงมีพระกรุณาให้พระราชโอรสพระองค์เนี้ยนะฮะได้ครองเมืองเชียงใหม่ต่อไปนะฮะก็นับว่าเป็นพระราชกิจที่แสดงให้เห็นถึงความเมตตาของพระองค์นะครับ ต่อมาครับหลังจากที่อันนี้ก็คือหลังจากที่บอกไปว่ามีการสงครามแย่งชิงระหว่างลุงกับหลานนะฮะในการที่สมเด็จพระรามเมศวรเนี่ยขึ้นครองราชครั้งแรกเพียง1ปีนะฮะก็ถูกสมเด็จพระคุณหลวงพระง่วนเนี่ยมายกกองทัพมาแย่งราชสมบัตินะฮะคุณหลวงพระง่วนเนี่ยมีนามเดิมว่าชื่อพระง่วนเนี่ยก็เป็นชื่อเดิมของท่านนะฮะซึ่งสันนิษฐานว่าง่วนเนี่ยมันแปลตามศัพท์โบราณเนี่ยแปลว่า5นะฮะซึ่งสันนิษฐานว่าท่านเนี่ยอาจจะเป็นพระราชโอรสลำดับที่5นะฮะก็เลยว่าเดี๋ยวมีชื่อว่าพระง่วนนะฮะหลังจากที่สมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองเนี่ยสถาปนาจากอยุธยาขึ้นมาเนี่ยนะฮะในตอนนั้นเนี่ยพระองค์ก็ได้สถาปนาคุณหลวงพระง่วนเนี่ยขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชาธิราชให้ครองเมืองสุพรรณบุรีนะฮะและหลังจากที่พระเจ้าอู่ทองเนี่ยสวรรคตพระรามเมศวรขึ้นราชสมบัติแทนเนี่ยพระองค์ก็ได้เสด็จมาแย่งราชสมบัติจากหลานตนนะฮะจนกระทั่งแล้วก็สมเด็จพระรามเมศวรเนี่ยก็มอบราชสมบัติให้นะฮะท่านก็เลยได้เป็นกษัตริย์ลำดับที่3ของอยุธยานะฮะแล้วก็พระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์เนี่ยก็คือในปี1895เนี่ยพระองค์ได้ทรงยกทัพไปช่วยพระรามเมศวรเนี่ยรบนะฮะที่กัมพูชานะฮะและหลังจากที่พระองค์เนี่ยขึ้นครองราชแล้วเนี่ยพระองค์ก็ทำสงครามกับเมืองหัวเมืองอื่นๆเป็นจำนวนมากนะฮะเช่นเมืองชากังลาวปัจจุบันคือกำแพงเพชรนะฮะเมืองพิษณุโลกเมืองเชียงใหม่ลำปางนะฮะจนกระทั่งพระองค์ก็เสด็จสวรรคตไปนะฮะหลังจากที่พระองค์สวรรคตลงเนี่ยพระองค์ก็ทรงคุณนางอมาตย์ต่างๆเนี่ยก็ทรงยกพระราชโอรสของพระองค์เนี่ยขึ้นเป็นกษัตริย์ต่อไปเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่4นะฮะก็คือพระเจ้าทองรันพระเจ้าทองรันเนี่ยทรงเป็นพระราชโอรสของคุณหลวงพระง่วนนะฮะซึ่งหลักฐานเนี่ยปรากฏว่าเสด็จพระสมภพในปี1917นะฮะเมื่อคุณหลวงพระง่วนเนี่ยเสด็จสวรรคตขณะที่ทรงไปตีเมืองชากังลาวนะฮะบรรดาราชขุนนางราชการต่างๆเนี่ยก็อัญเชิญพระองค์เนี่ยขึ้นเป็นกษัตริย์สืบต่อจากพระราชบิดาในปีพุทธศักราช1931ขณะที่ทรงมีพระชนมายุเพียง15พรรษานะฮะแต่หลังจากที่สมเด็จพระเจ้าทองรันเนี่ยครองราชได้เพียง7วันนะฮะสมเด็จพระรามเมศวรเนี่ยซึ่งเคยครองสมบัติอยู่เนี่ยก็ได้มาเอาสมบัติคืนไปนะฮะก็ส่งยกกองทัพจากเมืองลพบุรีนะครับเข้ามายึดกรุงศรีอยุธยาเมื่อสามารถยึดเมืองอยุธยาได้แล้วเนี่ยยึดกรุงศรีอยุธยาแล้วเนี่ยสมเด็จพระรามเมศวรเนี่ยก็ส่งให้กลุ่มตัวพระเจ้าทองรันเนี่ยไปสำเร็จโทษที่วัดโคกพญานะฮะแล้วเสร็จครองราชขึ้นมาเป็นกษัตริย์ครั้งที่2นะฮะสมเด็จพระเจ้าทองรันเนี่ยจึงนับว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีระยะเวลาในการครองราชน้อยที่สุดคือเพียง7วันเท่านั้นนะฮะยังไม่มีใครลบล้างสถิติท่านได้นะฮะต่อมาครับก็เป็นกษัตริย์ลำดับที่5ของอยุธยานะฮะมีพระนามว่าสมเด็จพระรามราชาธิราชสมเด็จพระรามราชาธิราชเนี่ยมีพระนามเดิมว่าเจ้าพญารามนะฮะทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระรามเมศวรตามหลักฐานเนี่ยปรากฏว่าเสด็จพระราชสมภพเมื่อในปีพุทธศักราช1899ที่เมืองลพบุรีนะฮะพระองค์เนี่ยก็ได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติสืบต่อจากพระราชบิดาในปีพุทธศักราช1931ขณะมีพระชนมายุได้40พรรษานะฮะในขณะที่พระองค์เนี่ยขึ้นครองราชนั้นเนี่ยบ้านเมืองก็เป็นปกติสุขนะฮะแล้วก็พระองค์เนี่ยก็ยังได้ส่งทูตราชทูตเนี่ยไปเจริญสัมพันธไมตรีกับอาณาจักรจีนนะฮะในปี1940แล้วก็ได้ส่งแลกเปลี่ยนทูตจนตลอดเวลานะฮะสมเด็จพระรามราชาธิราชเนี่ยพยายามที่จะขยายอำนาจไปถึงอาณาจักรล้านนาแต่ไม่สำเร็จผลนะฮะทางอาณาจักรสุโขทัยเองเนี่ยก็ยังไม่อยู่ใต้อำนาจของอยุธยาอย่างชัดนะฮะนอกจากนี้เนี่ยพระองค์เนี่ยยังทรงไม่ไว้วางพระทัยในเจ้านครอินทร์ซึ่งเป็นหลานของสมเด็จพระรามเมศวรนะฮะก็เลยทำให้เกิดปัญหาขัดแย้งกันตลอดรัชกาลนะฮะในช่วงเวลาปลายรัชสมัยของพระองค์เนี่ยสมเด็จพระรามราชาธิราชเนี่ยเกิดมีข้อพิพาทกับเจ้าพระยามหาเสนาบดีนะฮะซึ่งเจ้าพระยาเสนาบดีเนี่ยท่านก็เป็นอัครเสนาบดีผู้ใหญ่แล้วก็มีกำลังอำนาจทหารอยู่ในมือนะฮะเมื่อเกิดกรณีพิพาทกันเนี่ยเจ้าพระยามหาเสนาบดีเนี่ยจึงได้หนีไปเข้าร่วมกับเจ้านครอินทร์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยได้ครองเมืองปทาคูคา คูจามอยู่นะฮะจากนั้นเนี่ยทั้งสองคนก็คือเจ้าพญามหาเสนาบดีและเจ้านครอินเนี่ยก็ต้องรวมมือก็ได้ร่วมมือกันยกกองทัพจากสุพรรณบุรีเนี่ยมายึดกรุงศรีอยุธยาได้สำเร็จนะฮะจากนั้นเนี่ยเจ้านครอินเนี่ยก็ได้สถาปนาตนขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์นะปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ครองเมืองอยุธยาส่วนพระรามราชาธิราชเนี่ยก็ทรงได้รับโปรดเกล้าให้ไปครองเมืองสุพรรณบุรีแทนนะฮะก็คือไม่ได้สำเร็จโทษแต่อย่างใดนะฮะรวมระยะเวลาที่พระองค์เนี่ยทรงครองราชในสุโขทัยในอยุธยาเนี่ยได้15ปีนะครับต่อมากษัตริย์ลำดับที่6ของอยุธยาเนี่ยก็คือจันทร์อินนะฮะจันทร์อินเนี่ยหลังจากที่ปราบดาพิเศษตนเองเนี่ยขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แล้วเนี่ยก็ได้ทรงพระนามว่าสมเด็จพระอินทราชานะฮะพระองค์เนี่ยตามหลักฐานเนี่ยปรากฏว่าพระองค์พระสมภพในปี1902นะฮะทรงเป็นพระราชนัดดาในสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่1นะฮะแล้วก็ขึ้นครองราชในปีพุทธศักราช1952นะฮะสมอิพระราชาเนี่ยทรงเป็นพระราชโอรสทรงเป็นพระราชโอรสของเจ้าเมืองสุพรรณบุรีนะฮะซึ่งเป็นหลานของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่1นะฮะทรงครองราชสมบัติอยู่ที่เมืองสุพรรณบุรีจนกระทั่งพระรามราชาเนี่ยเกิดพิพาทอย่างที่กล่าวไปนะฮะพระองค์เนี่ยจึงได้มานำกองทัพเนี่ยเข้ามายึดอยุธยาเป็นในที่สุดนะครับสมเด็จพระอินทราชาเนี่ยทรงครองราชได้15ปีและเสด็จสวรรคตในปีพุทธศักราช1967นะฮะในหลังจากที่พระองค์สวรรคตไปเนี่ยพระราชโอรสของพระองค์2พระองค์นะฮะก็คือเจ้าอ้ายพญาและเจ้ายี่พญาเนี่ยได้ทำสงครามเพื่อแย่งราชสมบัติกันนะฮะและได้ทำยุทธาธีคือชนช้างกันที่สะพานป่าฐานนะฮะแล้วก็ได้ขาดคอช้างด้วยกันทั้งสองพระองค์นะฮะทำให้สมเด็จเจ้าสามพระยาซึ่งเป็นพระโอรสลำดับที่3เนี่ยได้ครองราชแทนนะฮะได้เป็นพระมหากษัตริย์ครองเมืองอยุธยาต่อมาทรงพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2นะครับซึ่งเป็นกษัตริย์ลำดับที่7ในราชวงศ์นะฮะในอาณาจักรอยุธยานะครับก็อย่างที่กล่าวไปก็คือว่าพระองค์เนี่ยทรงมีพระนามเดิมว่าเจ้าสามพระยานะฮะและเมื่อพระเชษฐาทั้งสองคนของพระองค์เนี่ยชนช้างกันนะฮะแล้วก็สวรรคตทั้งคู่เนี่ยพระองค์ก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระมหากษัตริย์แทนนะฮะซึ่งก่อนที่ท่านเนี่ยจะได้ขึ้นครองราชเนี่ยพระราชบิดาพระองค์เนี่ยก็ได้ส่งให้ท่านเนี่ยไปปกครองเมืองครองเมืองทางหัวเมืองฝ่ายเหนือนะฮะแล้วก็หลังจากชนช้างกันเสร็จเนี่ยหลังจากที่เจ้าอ้ายและเจ้ายี่เนี่ยชนช้างกันแล้วก็สวรรคตทั้งคู่เนี่ยคุณนางอมาตย์เนี่ยจึงเชิญพระองค์มาเป็นพระมหากษัตริย์นะฮะในสมัยนั้นเนี่ยก็มีเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างอยุธยากับอาณาจักรเชียงใหม่นะฮะซึ่งสมัยนั้นเนี่ยอาณาจักรเชียงใหม่หรือล้านนาเนี่ยเป็นยุคสมัยของพระเจ้าติโลกราชนะฮะพระเจ้าติโลกราชเนี่ยก็ได้เป็นพระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งมากนะฮะแล้วก็รวบรวมกำลังพลเนี่ยในการมาทำสงครามกับอยุธยาอยู่บ่อยๆนะฮะก็สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2เนี่ยก็ทรงมีความเห็นว่าหากปล่อยให้พวกเชื้อสายและชวงพระร่วงเนี่ยปกครองสุโขทัยในฐานะเมืองประเทศราชเนี่ยก็อาจจะที่อาจจะไปร่วมมือกับล้านนาในการโจมตีอยุธยาได้นะฮะพระองค์ก็เลยผนวกรวมหรือว่าลดอำนาจของอยุธยาลงนะฮะโดยแทนที่จะให้อยุธยาเนี่ยเป็นเจ้าเมืองประเทศราชเนี่ยก็ให้ตกอยู่ใต้การปกครองของพิษณุโลกนะฮะซึ่งก็ตกอยู่ใต้อยุธยาอีกทีนึงนะฮะเมื่อสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่4กษัตริย์สุโขทัยเนี่ยได้สวรรคตลงนะฮะสมเด็จเจ้าสามพระยาเนี่ยหรือสมเด็จพระบรมราชาที่2เนี่ยก็ได้ผนวกรวมนะฮะได้ผนวกรวมสุโขทัยเนี่ยเข้ากับอยุธยานะฮะทำให้ในสมัยนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะอยุธยาเนี่ยก็สามารถที่จะยึดครองการปกครองในสุโขทัยเรียงเบ็ดเสร็จนะฮะแล้วก็ทำให้อาณาจักรอยุธยาเนี่ยมีความเข้มแข็งไปปึกแผ่นมากขึ้นนะฮะแล้วก็ไม่ต้องเกรงกลัวอิทธิพลของทางเหนืออีกต่อไปนะฮะต่อมาครับหลังจากที่สมเด็จเจ้าสามพระยาเนี่ยสวรรคตลงนะฮะพระราชโอรสของพระองค์คือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยก็ได้ขึ้นครองราชสมบัติแทนนะฮะสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยทรงเป็นพระมหากษัตริย์สำคัญอีกพระองค์หนึ่งในสมัยอยุธยานะฮะปรากฏหลักฐานว่าในวัยเด็กเนี่ยท่านแม้จะประสูตินะฮะที่อยุธยาแต่ก็ทรงเติบโตนะฮะแล้วก็มีชีวิตเรียวอยู่ที่เมืองพิษณุโลก พระองค์เนี่ยนับได้ว่าเป็นกษัตริย์ที่ครองราชนานที่สุดในอยุธยานะฮะพระองค์เนี่ยทรงมีเชื้อสายจากกษัตริย์สองราชวงศ์นะฮะคือพระราชบิดาเนี่ยเป็นกษัตริย์อยุธยานะครับส่วนแม่ของพระองค์เนี่ยเป็นเชื้อสายพระร่วงหรือเชื้อสายสุโขทัยนะฮะซึ่งพระราชประวัติของพระองค์เนี่ยน่าสนใจมากนะครับแต่ช่วงนี้เนี่ยขอพักสักครู่หนึ่งครับ
เธอเป็นคนที่เดินมาเหยียบลงมากลางหัวใจเธอเป็นคนที่เริ่มมันก่อนและหนีไปคงเป็นเกมที่เธอสนุกตัวเธอเองสาบใจเธอคงลืมว่าใครจะเจ็บจะใกล้ตายเธอคงมองว่าใจคนอื่นคงเป็นเพียงพื้นทรายมันเป็นทางที่เธอจะเหยียบจะย้ำไปมีอารมณ์แค่เพียงมาเสกมองทะเลมองฟ้าจนพอใจเวลาที่เธอจะจากยังโหดร้ายฝากรอยเท้าเอาไว้ฝากรอยช้ำเอาไว้ปล่อยใจฉันมันช้ำรอยย้ำยังเป็นรอยใหม่เหยียบใจฉันตรงนี้เหยียบยังพอก็ไปจะคงอยู
ช่วงที่2นะครับก็เมื่อกี้ได้พูดค้างเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะฮะซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่8นะฮะของอยุธยานะครับก็ขอกล่าวอีกครั้งนะครับว่า สมเด็จพระมหาไตรโลกนาถเนี่ยก็ทรงเป็นเชื้อสายของกษัตริย์สองพระราชวงศ์นะฮะคือทางฝ่ายพระราชบิดาเนี่ยทรงเป็นกษัตริย์อยุธยานะฮะส่วนทางพระมารดาเนี่ยทรงเป็นเชื้อสายของพวกพระร่วงนะฮะดังนั้นเนี่ยพระองค์เนี่ยจึงเป็นจุดศูนย์รวมนะฮะหรือว่าเป็นโซ่ข้อกลางนะฮะในปัจจุบันก็คือว่าในการเชื่อมโยงสองอาณาจักรเนี่ยคือสุโขทัยอยุธยาเนี่ยเข้าด้วยกันนะฮะพระองค์เนี่ยปรากฏว่านะฮะที่บอกไปก็คือแม้จะพระสมภพที่อยุธยาเนี่ยจะทรงเติบโตนะฮะในพิษณุโลกนะฮะทำให้มีความผูกพันกับพิษณุโลกเป็นอย่างมากนะฮะเมื่อแปลจากชื่อของสมเด็จพระไตรโลกนาถเนี่ยจะมีพระนามถึงพุทธเจ้านะฮะหรือพระอินทร์พระอิศวรนะฮะแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้เป็นอย่างดีนะฮะก็แม้พระองค์เนี่ยแม้พระองค์เนี่ยทรงขึ้นของศีลสมบัตินี่นะฮะในชั้นแรกเนี่ยพระองค์ก็ได้ประทับอยู่ที่อยุธยานะฮะเป็นเวลาสักครู่หนึ่งนะฮะต่อมาเนี่ยก็ทรงเห็นว่าหัวเมืองทางเหนือเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสงบเรียบร้อยนักนะฮะพระองค์จึงโปรดยกเมืองลูกหลวงเมืองน่าดาบเรียกว่าเมืองลูกหลวงนะฮะจากก็คือยงทรงสถาปนาเมืองลูกหลวงเนี่ยก็คือสุพิษณุโลกนะฮะก็ทรงย้ายเนี่ยพระองค์เนี่ยไปอยู่ที่เมืองลูกหลวงแทนนะฮะก็คือสถาปนาพิษณุโลกเนี่ยขึ้นเป็นเมืองหลวงใหม่นะฮะเพื่อที่จะทำสงครามกับทางภาคเหนือนะฮะคืออาณาจักรล้านนาได้สะดวกมากขึ้นนะฮะซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยกษัตริย์อยุธยากษัตริย์ล้านนาในตอนนั้นเนี่ยคือพระเจ้าติโลกราชเนี่ยก็ทรงเป็นกษัตริย์ที่เข้มแข็งนะฮะแล้วก็เป็นคู่มือของเป็นคู่ปรับนะกับสมเด็จพระมหาไตรโลกนาถตลอดรัชกาลมานะฮะสมเด็จพระมหาไตรโลกนาถเนี่ยเสด็จสวรรคตในปีพุทธศักราช2031นะขณะมีพระชนมายุได้57พรรษาทรงครองราชอยู่ได้ถึง40ปีซึ่งยาวนานที่สุดในอยุธยานะฮะและในนับถึงปัจจุบันเนี่ยก็ทรงครองราชมากเป็นอันดับที่3นะฮะก็รองจากในหลวงรัชกาลปัจจุบันของเรานะฮะแล้วก็สมเด็จพระปิยมหาราชนะฮะพระองค์เนี่ยประทับอยู่ที่อยุธยาอยู่ประมาณ20ปีนะฮะแต่ส่วนที่เหลือเนี่ยก็ทรงประทับอยู่ที่พิษณุโลกตลอดราชการนะฮะแล้วเนื่องจากว่าพระองค์เนี่ยทรงครองราชถึง40ปีนะฮะในสมัยนั้นเนี่ยจึงมีการวางระบบระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆนะฮะได้เป็นอย่างดีนะฮะทรงมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญในการปกครองหลายอย่างด้วยกันนะฮะพระองค์เนี่ยทรงเป็นต้นคิดนะฮะหรือทรงเป็นกษัตริย์พระองค์แรกที่ทรงจัดระเบียบการปกครองส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนะฮะซึ่งใช้มาจนถึงรัชกาลที่5ของนโกศิลเลยทีเดียวนะฮะนอกจากนี้เนี่ยยังมีตันตราพระราชกำหนดเรื่องศักดินาขึ้นมานะฮะทำให้มีการแบ่งแยกสิทธิและหน้าที่ของบุคคลในสังคมเนี่ยให้แตกต่างกันออกไปนะฮะเพราะพระองค์เนี่ยทรงเห็นว่ารูปแบบการปกครองของอยุธยาเนี่ยซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าอู่ทองเนี่ยมีความละหลวมนะฮะหัวเมืองต่างๆมีการเบียดบังภาษีอากรนะเกิดปัญหาแข็งเมืองได้ตลอดเวลานะฮะพระองค์เนี่ยจึงทรงปฏิรูปการปกครองโดยมีการแบ่งงานฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือนออกจากกันอย่างชัดเจนนะฮะโดยให้สมุหพระกราโหมเนี่ยดูแลฝ่ายทหารแล้วก็สมุหนายกเนี่ยดูแลฝ่ายพลเรือนนะฮะแล้วก็รวมอำนาจสู่ศูนย์กลางนะก็สู่ระบบที่เรียกว่าจัตุสดมเวียงวังคลังนานะฮะพระองค์เนี่ยทรงมอบหมายให้เจ้าพญามหาเสนาบดีเนี่ยเป็นผู้ปกครองนะฮะเป็นตำแหน่งของสมุหพระกลาโหมมีอำนาจในการหน้าที่ในการดูแลกิจการทหารทั่วราชอาณาจักรนะฮะส่วนสมุหนายกเนี่ยจะมีตำแหน่งที่เรียกว่าเจ้าพญาจักรีศรีองครักษ์นะฮะซึ่งรับผิดชอบงานพลเรือนทั้งหมดนะฮะในสมัยนั้นส่วนการปกครองแบบภูมิภาคเนี่ยพระองค์เนี่ยก็ทรงยกเลิกเมืองลูกหลวงนะฮะและเมืองหลานหลวงทิ้งเอาไปนะฮะกลายเป็นหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกและกลุ่มเมืองประเทศสลาดนะฮะหัวเมืองชั้นในที่สำคัญเนี่ยก็อย่างเช่นเมืองราชบุรีนครสวรรค์นครนายกฉะเชิงเทราปราจีนบุรีนะฮะส่วนเมืองจตวาเนี่ยก็คืออาจจะส่งคนที่เหมาะสมเนี่ยไปเป็นผู้ปกครองนะฮะแต่อำนาจสิทธิ์ขาดเนี่ยอยู่ที่กษัตริย์พระองค์เดียวส่วนหัวเมืองชั้นนอกเนี่ยหรือเมืองพระยามหานครเนี่ยก็มีที่บอกไปนะครับมีหัวเมืองเอกหัวเมืองโทหัวเมืองตรีตามแต่ความสำคัญของเมืองนั้นๆนะฮะซึ่งพระองค์เนี่ยก็ทรงแต่งตั้งเจ้านายหรือคุณนางท่านผู้ใหญ่เนี่ยไปปกครองนะฮะส่วนหัวเมืองประเทศสลาดเนี่ยก็ให้ทรงไปปกครองกันเองเพียงแต่ว่าจะต้องมีกำหนดในการส่งเครื่องราชบรรณาการเนี่ยมาถวายพระองค์ตามเวลาที่กำหนดนะฮะอาจจะเป็น3ปี5ปีก็ว่าไปนะฮะแล้วก็ต้องมาช่วยเหลือไม่ยันเกิดสงครามเนี่ยก็ต้องนำกองทัพเข้ามาช่วยเหลือด้วย ส่วนการปกครองแบบท้องถิ่นเนี่ยพระองค์ก็จัดตั้งหมู่บ้านและก็ให้มีผู้ใหญ่บ้านในการปกครองดูแลนะฮะต่างๆนานานะครับนอกจากนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าพระองค์เนี่ยก็ได้ส่งตราพระราชกำหนดเรื่องสตินาขึ้นมานะฮะเพื่อเป็นเกณฑ์ของสังคมในการแบ่งประชากรออกไปนะฮะซึ่งเป็นการรวมนัดขึ้นสู่ศูนย์กลางนะฮะได้เป็นอย่างดีที่บอกไปฮะว่าลักษณะการปกครองของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยก็ทรงใช้มาจนถึงรัชกาลที่5นะฮะนับว่าเป็นระบบที่ก็มั่นคงเลยทีเดียวนะฮะในสมัยของพระองค์เนี่ย40ปีเนี่ยปรากฏหลักฐานว่าได้มีการสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมไว้หลายเรื่องนะฮะที่สำคัญในสมัยนี้เนี่ยก็คือมหาชาติคำหลวงซึ่งในมหาชาติคำหลวงเนี่ยระบุอย่างชัดเจนนะฮะว่าแต่งขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถในปี2025นะฮะซึ่งมหาชาติคำหลวงเนี่ยก็ถือเป็นวรรณคดีชั้นยอดนะฮะของประเทศไทยอีกเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่พระองค์สวรรคตลงไปนะฮะพระราชโอรสของพระองค์เนี่ยคือสมเด็จพระบรมราชาธิดาที่3นะฮะก็ได้ขึ้นครองศิราชสมบัติแทนพระองค์นะฮะพระองค์เนี่ยในสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยสมเด็จพระบรมราชาธิดาที่3เนี่ยทรงมีฐานะเป็นอุปราชนะฮะไปครองเมืองพิษณุโลกต่อมาเนี่ยหลังจากที่พระองค์ซื้อสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยนะฮะได้เสด็จไปอยู่พิษณุโลกเนี่ยก็ส่งให้พระโอรสเนี่ยไปอยู่ที่อยุธยาแทนนะฮะสับตำแหน่งกันนะฮะก็ปรากฏว่าในสมัยของท่านในสมัยที่ท่านยังเป็นพระโอรสอยู่เนี่ยก็ได้ทรงร่วมรบกับพระบิดาเสมอๆนะฮะจนกระทั่งสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยสวรรคตลงในปีพุทธศักราช2031เนี่ยสมเด็จพระบรมราชาธิดาที่3เนี่ยก็ขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์แทนและก็ส่งย้ายศูนย์กลางเมืองนะฮะจากที่เคยตั้งที่พิษณุโลกเนี่ยกลับมาสู่อยุธยาอีกครั้งหนึ่งนะฮะส่วนเมืองพิษณุโลกเนี่ยก็ส่งมอบหมายให้สมเด็จพระเชษฐาธิราชนะฮะซึ่งเป็นพระอนุชาเนี่ยไปครองราชแทนนะฮะสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่3เนี่ยเสด็จสวรรคตในปีพุทธศักราช2034นะครองราชได้เพียง3ปีนะฮะต่อมาพระอนุชาเนี่ยคือสมเด็จพระเชษฐาธิราชเจ้าเนี่ยก็ได้ขึ้นครองศิริราชสมบัติแทนนะฮะเป็นสมเด็จพระรามาธิบดีที่2นะฮะซึ่งเป็นกษัตริย์ลำดับที่10นะฮะของราชวงศ์ของเอเชียนะฮะปรากฏหลักฐานว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่2เนี่ยเสด็จพระสมภพในปีมะโรงพุทธศักราช2015นะที่เมืองพิษณุโลกทรงเป็นพระโสรสของพระสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะฮะในปีพุทธศักราช2027เนี่ยพระองค์ก็ได้ผนวดพร้อมกับพระราชโอรสในสมเด็จพระบรมราชาธิดาที่3นะอาลานกันนะฮะเมื่อลาผนวดแล้วเนี่ยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยได้สรรพนาให้พระองค์เนี่ยเป็นอุปราชนะฮะขณะพระชนมายุได้13พรรษานะฮะสมเด็จพระรามาธิบดีที่2เนี่ยก็นับได้ว่าเป็นกษัตริย์อีกพระองค์หนึ่งนะฮะซึ่งปกครองประเทศอย่างยาวนานในสมัยของพระองค์เนี่ยก็นับได้ว่าก็มีความเจริญนะฮะกับต่างประเทศก็ทั้งมากนะฮะประฝั่งโปรตุเกสฮอลันดาก็เข้ามาในสมัยนี้เยอะนะฮะและพระองค์เนี่ยก็ได้ส่งใช้ประโยชน์จากต่างประเทศเหล่านั้นนะในการพัฒนาประเทศให้เจริญหน้าขึ้นนะฮะสมเด็จพระรามาธิบดีที่2เนี่ยเสด็จสวรรคตในปีพุทธศักราช2072ขณะมีพระชนมายุได้57พรรษานะฮะของราชทั้งหมด38ปีนะฮะในปีที่พระองค์เสด็จสวรรคตเนี่ยเป็นปีที่ดาวหางฮันเล่เนี่ยโคจรมาใกล้โลกนะฮะซึ่งมีเนื้อความปรากฏในพระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอสรณิตว่าศักราช891ฉลูศกพุทธศักราช2072เห็นอากาศนิมิตเป็นอินทนูนะฮะแต่ทิศหรดีผ่านอากาศมาทิศพยัพมีพันขาวจากนั้นไม่นานฮะก็คือวันอาทิตย์ขึ้น8ค่ำเดือน12สมเด็จพระรามาธิบดีเจ้านฤพานนะฮะในความเชื่อของคนไทยหรือในคนอดีตเนี่ยนะฮะจะมองว่าดาวหางเนี่ยเป็นสิ่งชั่วร้ายนะซึ่งมาเนี่ยแล้วก็จะทำให้เกิดความเศร้าโศกขึ้นหรือเกิดเรื่องร้ายๆขึ้นในประเทศนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ในสมัยพระรามาธิบดีที่2เนี่ยก็ได้ปรากฏครั้งหนึ่งนะฮะแล้วมาปรากฏครั้งหนึ่งเนี่ยในสมัยรัชกาลที่5ของเรานะฮะในตอนที่ก่อนที่พระองค์เนี่ยจะสวรรคตเนี่ยรัชกาลที่5สวรรคตเนี่ยนะฮะก็มีดาวหางฮัลเล่มาเหมือนกันนะฮะแล้วก็พระองค์เนี่ยก็ได้สวรรคตไปนะฮะสมเด็จพระรามาธิบดีที่2เนี่ยก็นับว่าเป็นกษัตริย์ที่ ปกครองประเทศยาวนานพอสมควรนะฮะคือ38ปีในสมัยนี้เนี่ยก็ทำให้ประเทศเนี่ยเจริญรุ่งหน้าไปค่อนข้างมากนะฮะหลังจากที่พระองค์เนี่ยเสด็จสวรรคตลงไปเนี่ยพระราชโอรสของพระองค์นะฮะคือสมเด็จพระเจ้าอาทิตยวงศ์เกิดขึ้นของราชแทนนะฮะสมเด็จพระเจ้าสมเด็จพระอาทิตยวงศ์เนี่ยเมื่อขึ้นของราชเนี่ยก็ได้มีทรงก็ได้ทรงพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาธิการที่4นะฮะหรือในพงศาวดารบางฉบับเนี่ยหรือในนักประวัติศาสตร์บางท่านเนี่ยจะเรียกว่าสมเด็จพระบรมราชาหนอพุทธังกูลนะฮะสมัยพระบรมราชาหนอพุทธังกูลเนี่ยก็ได้ปกครองประเทศเรื่อยมานะฮะและพระองค์เนี่ยทรงมีพระราชโอรส1พระองค์คือสมเด็จพระรัชชาธิราชซึ่งต่อมาเนี่ยซึ่งหลังจากปกครองประเทศได้ไม่นานนะฮะสมเด็จพระบรมราชาหนอพุทธังกูลเนี่ยก็ทรงประชวรด้วยไข้ทรพิษนะฮะที่ระบาดในกรุงศรีอยุธยาและก็เสด็จสวรรคตลงไปนะฮะทรงครองศิริสมบัติเพียง4ปีเท่านั้นนะฮะหลังจากที่พระองค์สวรรคตเนี่ยสมเด็จพระรัชดาธิราชเนี่ยก็ได้ขึ้นครองราชแทนขณะมีพระชนมายุเพียง 5 พรรษานะฮะงี้ต่อไปฮะหลังจากที่สมเด็จพระบรมหนอพุทธังกูลเนี่ยเสด็จสวรรคตลงไปเนี่ยสมเด็จพระรัชทิราชเนี่ยก็ได้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์ลำดับที่12นะฮะในอาณาจักรอยุธยาซึ่งมีประชาชนมาอยู่เพียง 5 พรรษาเท่านั้นนะฮะการเมืองการปกครองเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยจึงค่อนข้างจะสับสนวุ่นวายนะฮะเนื่องจากพระมหากษัตริย์เนี่ยทรงยังเป็นทรงพระเยาว์อยู่มากนะฮะแล้วก็ปล่อยให้ขุนนางเนี่ยทำอะไรตามใจชอบนะทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในพระนครนะฮะทำให้ในสมัยนั้นเนี่ยการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยตกเป็นหน้าที่ของอัครมหาเสนาธิบดีทั้งสองคนนะฮะทำให้บ้านเมืองสั่นสายขุนนางเนี่ยก็ไม่เห็นมันก็ก่อกวนผลประโยชน์กันนะฮะหลังจากที่ทรงครองได้เพียง5เดือนเนี่ยความวุ่นวายหนักก็ได้เกิดขึ้นนะฮะเป็นทั่วบริเวณนะทั่วอนุชิตยานะฮะสมเด็จพระชัยราชาธิราชเนี่ยซึ่งมีศักดิ์เป็นอาเนี่ยซึ่งขณะนั้นเนี่ยครองเมืองพิษณุโลกอยู่เนี่ยก็ส่งยกกองทัพเข้ามาปราบปรามนะฮะส่งมาแย่งชิงทรัพย์สมบัติคืนส่งมาแย่งชิงทรัพย์สมบัตินะดับความวุ่นวายแล้วก็ได้ส่งสำเร็จโทษพระราชาธิราชเนี่ยได้ขึ้นครองราชแทนนะฮะชื่อว่าสมเด็จพระชัยราชาสมเด็จพระชัยราชาเนี่ยจึงเป็นกษัตริย์ลำดับที่13ของอยุธยานะฮะหลังจากที่ขึ้นครองราชเนี่ยก็ทรงแผ่บุญญาภินิหารเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไปแล้วก็ทรงเป็นกษัตริย์ซึ่งเป็นนักรบนะฮะทรงเป็นผู้นำทัพในการปราบกบฏหมู่เมืองต่างๆอยู่เป็นประจำนะฮะและในสมัยพระชัยราชานี่เองนะฮะเป็นต้นกำเนิดของการทำสงครามระหว่างไทยกับพม่านะฮะในศึกครั้งแรกคือเมืองศึกเชียงกรานนะฮะพระองค์เนี่ยในถ้าใครได้ดูภาพยนตร์เรื่องสุริโยไทยเนี่ยก็จะพบว่าสมเด็จพระชัยราชาธิราชเนี่ยทรงเป็นกษัตริย์นักรบอย่างแท้จริงนะฮะทรงทำสงครามกับพม่าทรงทำสงครามกับเจ้าเมืองเหนือนะเมืองล้านนามากมายนะฮะจนกระทั่งพระองค์ก็ไปรับบาดเจ็บบ้างแล้วก็อะไรบ้างนะแต่ท่านก็ถือว่าเป็นนักรบที่เก่งกล้าทีเดียวนะฮะในรัชสมัยของพระองค์เนี่ยได้เกิดสงครามไทยพม่าขึ้นนะฮะอย่างที่บอกไปเริ่มในปีพุทธศักราช2081นะฮะเมื่อพระเจ้าตะเบงเชเวตี้เนี่ยขึ้นครองเมืองกรุงหงสาวดีเนี่ยได้ส่งยกกองทัพมาตีเมืองเชียงกรานซึ่งเป็นหัวเมืองชายแดนตะวันตกของอยุธยานะฮะสมเด็จพระชัยราชาธิราชเนี่ยก็ได้ส่งยกกองทัพเนี่ยขึ้นไปกับขึ้นไปทำสงครามกับพม่านะฮะในครั้งนี้พระองค์ได้นำท่านอาสาชาวโปรตุเกสไปด้วยนะฮะซึ่งอาสาชาวโปรตุเกสเนี่ยก็มีความเชี่ยวชาญในการยิงปืนนะทำให้ในสมัยนี้เนี่ยก็เริ่มมีการใช้สงครามมีการใช้ปืนไฟนะในการทำสงครามแล้วก็สามารถกองทัพของพระชัยราชาธิราชเนี่ยก็สามารถยึดเมืองเชียงกรานกลับคืนมาได้นะฮะและเกิดความระหองระแหงนะฮะก็ทำสงครามกับพม่าอยู่เนืองๆด้วยมานะฮะเมื่อพระองค์เนี่ยทรงกลับจากเมืองทรงกลับมาจากสงครามที่เมืองเชียงกรานเนี่ยพระองค์ก็ได้ทรงบูมดำเนินความดีความชอบให้แก่กองอาสาชาวโปรตุเกสนะฮะแล้วก็ได้พระราชทานที่ดินให้ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ตำบลบ้านหินนะฮะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็ปรากฏหลักฐานเป็นหมู่บ้านโปรตุเกสนะฮะแล้วก็ทรงอนุญาตนะฮะให้ชาวโปรตุเกสเหล่านี้เนี่ยมาสร้างโบสถ์นะฮะคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกขึ้นมาทำให้เริ่มมีบาทหลวงเนี่ยเข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาในอยุธยานะครับต่อมาเมื่อมีการผัดแผ่นดินในเมืองเชียงใหม่นะฮะพระเมืองเกียรติเก้าถูกลอบปงพชนบรรดาหูเมืองท้าวพระยาต่างๆนะฮะได้แก่เมืองลำปางเมืองเชียงรายเมืองพานเนี่ยก็ยกกองทัพไปตีเมืองเชียงใหม่เขายึดเมืองเชียงใหม่แล้วก็แต่งตั้งพระนางมหาเทวีจิรภาพาเนี่ยขึ้นครองเมืองเชียงใหม่แทน แล้วก็ปรากฏว่าเมื่อพระนางมหาเทวีจิรประภาเนี่ยขึ้นครองราชเนี่ยก็เกิดความกระด้างกระเดื่องกันนะไม่ยอมส่งเครื่องราชบรรณาการมาถวายตามธรรมเนียมนะฮะทวีสัมพัชราชาเนี่ยทรงยกกองทัพไปตีเมืองเชียงใหม่ในปีพุทธศักราช2081นะฮะในการนั้นเนี่ยก็เห็นพระนางมหาเทวีจิรประภาเนี่ยได้นำเครื่องราชบรรณาการเนี่ยมาถวายและขอเป็นไมตรีกับอยุธยานะฮะแต่นะฮะพระนางพระมหาเทวีจิรประภาเนี่ยก็ทรงเกรงอนุภาพของพระเจ้าตระเบงชเวตีเหมือนกันนะครับก็จึงปฏิบัติตนก็คืออ่อนน้อมทั้งอยุธยาอ่อนน้อมทั้งพม่านะฮะทำให้พระชัยราชาธิราชเนี่ยเกิดความไม่สบายพระทัยนะเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยให้เป็นเช่นนี้เนี่ยในอนาคตเนี่ยถักพม่าเนี่ยมาตีเราเนี่ยนะฮะเชียงใหม่อาจจะช่วยพม่ารบไม่ช่วยเรารบนะฮะพระองค์ก็เลยนำกองทัพเนี่ยไปตีเมืองเชียงใหม่ในปีพุทธศักราช2088นะฮะโดยสามารถตีลำปางลำพูนต่างๆนานาได้นะฮะก็นับว่าเป็นการตัดไฟตัดต้นลมนะฮะแต่ว่าในสมัยนั้นเนี่ยก็ถือว่าพระองค์เนี่ยก็เป็นนักรบที่มีความแข็งกล้าเป็นอย่างมากนะฮะนอกเหนือจากการรบราการครับนอกเหนือจากการพระราชกิจเกี่ยวกับการสงครามนั้นเนี่ยพระองค์ก็ทรงมีพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับพวกการคมนาคมนะฮะอย่างเช่นการขุดลัดคลองต่างๆเป็นจำนวนมากนะฮะทำให้สมัยนั้นเนี่ยการค้าก็ค่อนข้างรุ่งเรืองนะครับสำหรับกษัตริย์องค์ต่อไปเนี่ยคือพระยอดฟ้านะฮะและพระเทียนราชาเนี่ยค่อนข้างยาวนะครับนั้นขอพักสักครู่นะครับ
ใครเขาเป็นเจ้าชีวิตเธอนะคนดีพอเราเกิดมาในโลกแห่งเสรีอยากใครเขาเป็นเจ้าชีวิตเธอนะคนดีมองดาวบนฟ้าเราก็เป็นได้แค่ฝันทุกวันไม่มีที่สิ้นสุดแต่ใจใจของมนุษย์สุดจะลึกที่จะพันรนาจึงอยากกูร้องเป็นท่วงทำนองของชีวิตถึงอดีตบางครั้งยังปวดร้าแม้นบทเพลงที่เคยร้องรำทุกคำเช้านี่ชีวิตเราหรือใครเขาเป็นเจ้าของเพื่อเธอคนดีแด่คนช่างฝันยายมันต้องกลายเป็นฝันร้ายมองฟ้าคืนนี้ยังมีดวงดาวดูเปล่าปลายอยากรู้ใครคือเจ้าของเธอยายใครเขาเป็นเจ้าชีวิตเธอนะคนดีเพราะเราเกิดมาในโลกแห่งเสรียายใครเขาเป็นเจ้าชีวิตเธอนะคนดีกูร้องเป็นท่วงทำนองของชีวิตถึงอดีตบางครั้งยังปวดร้าวแม้นบทเพลงที่เคยร้องรำทุกคำเช้ามีชีวิตเราหรือใครเขาเป็นเจ้าของเพื่อเธอคนดีแด่คนช่างฝันยายมันต้องกลายเป็นฝันร้ายมองฟ้าคืนนี้ยังมีดวงดาวดูเปล่าปลาย อยากรู้ใครคือเจ้าของเธอยายใครเขาเป็นเจ้าชีวิตเธอนะคนดีเพราะเราเกิดมาในโลกแห่งเสรียายใครเขาเป็นเจ้าชีวิตเธอนะคนดี
เข้าสู่ช่วงที่3นะครับเมื่อช่วงสักครู่นี้เนี่ยได้กล่าวถึงสมเด็จพระมหาสมเด็จพระชัยราชาธิราชนะฮะซึ่งเป็นกษัตริย์นักรบที่สำคัญของอยุธยานะฮะแต่หลังจากที่พระองค์เนี่ยทำสงครามนะฮะด้วยมาเนี่ยทำให้ในครั้งหนึ่งเนี่ยก็ได้ส่งเดือดบาดเจ็บอะไรเป็นจำนวนมากนะฮะแล้วก็ในช่วงปลายสมัยของพระองค์เนี่ยพระองค์ก็ได้สวรรคตลงไปนะฮะก็มีหลักฐานปรากฏหลายอย่างนะฮะบางว่าบาดเจ็บจากสงครามมาบางก็ว่าดันวางยานะฮะบางก็ว่าอะไรต่างๆนะบางว่าเป็นโรคนะฮะเป็นติดโรคระบาดนะฮะอย่างไรก็ตามฮะหลังจากที่พระองค์เนี่ยพระชัยราชาธิราชเนี่ยเสด็จสวรรคตเนี่ยพระราชโอรสของพระองค์เนี่ยก็ได้ยินของราชแทนนะฮะก็คือสมเด็จพระยอดฟ้านะฮะซึ่งเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระชัยราชาธิราชเนี่ยกับแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์นะฮะซึ่งเป็นสนมเอกถล่มที่สองนะฮะในสมัยอยุธยาเนี่ยพระมหากษัตริย์เนี่ยจะทรงมีพระสนมเอกเนี่ยสี่ลำดับนะฮะก็คือสมเด็จท้าวศรีจุฬาลักษณ์ท้าวศรีสุดาจันทร์นะฮะแล้วก็ท้าวอินทรีย์อีกสองพระองค์ซึ่งก็มาจากสายพระล่วงซึ่งมาจากสายสุโขทัยสายอู่ทองสายนครศรีธรรมราชหรืออะไรเงี้ยนะฮะสี่พระองค์รวมกันหลังจากที่พี่สมเด็จพระชัยราชาธิราชเนี่ยสวรรคตเนี่ยเหล่าขุนนางเนี่ยก็ได้ยกสมเด็จพระยอดฟ้าเนี่ยขึ้นครองราชสมบัติแทนสืบต่อพระราชบิดานะฮะแต่เนื่องจากพระยอดฟ้าเนี่ยทรงพระเยาว์อยู่มากขุนนางชั้นผู้ใหญ่บางท่านเนี่ยจึงได้เชิญทูลเชิญท้าวศรีสุดาจันทร์เนี่ยขึ้นเป็นผู้สำเร็จราชการนะฮะซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยที่ผู้หญิงเนี่ยหรือสตรีเนี่ยได้ขึ้นมาเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แต่หลังจากที่พระองค์เนี่ยทรงครองราชได้เพียง2ปีเท่านั้นท้าวศรีสุดาจันทร์เนี่ยก็ได้คบคิดกับขุนวรวงศาธิราชนะฮะวางยาพิษพยอดฟ้าจนสวรรค์จนสิ้นพระชนม์นะฮะแล้วก็ตั้งขุนวรวงศาเนี่ยขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์ต่อมาอันนี้เนี่ยปรากฏหลักฐานในพระพงศาวดารบางฉบับนะฮะซึ่งบางฉบับก็ไม่เห็นเช่นนั้นนะฮะต่อมาหลังจากที่ขุนวรวงศาได้ขึ้นครองราชมาก็เป็นข้อถกเถียงกันนะฮะว่านักประวัติศาสตร์บางท่านเนี่ยก็นับพระขุนวรวงศาเนี่ยเป็นกษัตริย์นะฮะแต่บางท่านเนี่ยก็ไม่นับเพราะว่าเหตุผลที่นักประวัติศาสตร์บางท่านเนี่ยได้นับก็เพราะว่าขุนวรวงศาเนี่ยได้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์อย่างถูกต้องนะฮะมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างชัดเจนนะฮะแต่พวกนักประวัติศาสตร์ที่คัดค้านเนี่ยขุนวรวงศาก็เพราะว่าพระองค์เนี่ยทรงขึ้นมาโดยเลขคนนะฮะก็เลยไม่อยากนับให้เป็นพระมหากษัตริย์อยุธยานะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยผมก็จะขอกล่าวถึงประวัติของขุนวรวงศานะฮะขุนวรวงศาเนี่ยได้มีพระนามเดิมว่าบุญศรีนะฮะก็มีเชื้อสายจากราชวงศ์อู่ทองนะฮะสถานปรากฏว่านะฮะมีเชื้อสายจากวงอู่ทองเดิมทีเนี่ยได้รับตำแหน่งเป็นพันดุษฎีเทพซึ่งเป็นพราหมณ์ผู้เฝ้าหอพระข้างหน้านะฮะมีหน้าที่ในการทำพิธีกรรมต่างๆนะฮะต่อมาเนี่ยทรงได้ไปพบกับท้าวศรีสุดาจันทร์นะฮะได้เกิดความรักใคร่กันนะฮะอีกทั้งท้าวศรีสุดาจันทร์เนี่ยก็เห็นว่าพันบุตรศรีเทพเนี่ยมีเชื้อสายของวงอู่ทองนะฮะและพระนางเองเนี่ยก็เป็นพวกวงอู่ทองก็อยากให้พวกวงอู่ทองเนี่ยกลับมามีอำนาจอีกครั้งหนึ่งหลังจากถูกพวกสุวรรณภูมิเนี่ยยึดมานานนะฮะทำให้พระองค์ทั้งสองเนี่ยก็ได้รับรอบเป็นชู้กันนะฮะจนที่สุดเนี่ยพระนางเท้าแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์เนี่ยก็ได้วางยาพิษสังหารพระยอดฟ้านะฮะแล้วก็ได้บีบบังคับให้ขุนนางอมาตย์ทั้งหลายเนี่ยยอมรับขุนวรวงศาขึ้นเป็นกษัตริย์นะฮะหลังจากที่ขุนวรวงศาเนี่ยขึ้นครองราชได้ไม่นานเนี่ยก็ได้เกิดความวุ่นวายขึ้นนะฮะเนื่องจากที่บอกไปว่าขุนนางบางส่วนเนี่ยก็รับไม่ได้นะฮะในการที่ขุนวรวงศาเนี่ยได้ขึ้นครองราชมาในปลายสมัยเนี่ยจึงได้มีการก่อกบฏขึ้นนะฮะก็ได้มีขุนนางกลุ่มหนึ่งเนี่ยก่อการกบฏขึ้นขณะที่ขุนวรวงศาเนี่ยประทับเรือพระที่นั่งเนี่ยไปนอกเมืองนะฮะพระองค์เนี่ยก็ถูกคณะพวก ขอกันกบฏเนี่ยรอบปงประชนที่คลองสระบัวนะฮะด้วยขุนพิเดนทรเทพและพรรคพวกนะฮะแล้วก็ไม่อยู่ศรีสุดาจันทร์เองก็ถูกประหารชีวิตในคราวก็ได้ถูกสังหารในคราวนั้นด้วยนะฮะคณะผู้ก่อการเนี่ยก็ได้อัญเชิญสมเด็จพระเทียนราชาซึ่งมีฐานะเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระรามาธิบดีที่2เนี่ยขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์สืบต่อไปนะฮะทรงพระนามว่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดินะฮะสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเนี่ยจึงเป็นกษัตริย์ลำดับที่16นะฮะของกรุงศรีอยุธยานะฮะทรงมีพระนามเดิมว่าพระเยาวราชซึ่งต่อมาก็ได้เปลี่ยนพระนามก็ได้เปลี่ยนพระนามเป็นพระเทียนราชานะฮะทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ที่ประสูติแต่พระสนมนะฮะในสมัยนี้เนี่ยก็นับว่าเป็นช่วงเหตุการณ์ที่สำคัญนะฮะเนื่องจากว่าทางพม่าเนี่ยก็เข้ามาทำสงครามกับเราบ่อยครั้งขึ้นนะฮะในสมัยนี้เนี่ยเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือเหตุการณ์ชนช้างนะฮะกับสมเด็จเหตุการณ์ที่สมเด็จพระศรีสุริโยไทยเนี่ยได้ชนช้างกับพระเจ้าแปรของพม่าในสงครามช้างเผือกนะฮะอันเป็นผลให้สมเด็จพระสุริโยไทยเนี่ยได้ขัดขอช้างนะฮะในสมัยนี้เนี่ยก็นับได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่มีสงครามที่อยุธยาเนี่ยมีสงครามกับพม่าอยู่บ่อยครั้งนะฮะก็นะฮะ มันก็อย่างเช่นนะฮะในสงครามที่เกิดขึ้นกับพม่าในช่วงขัดคอช้างเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่หลังจากครองราชย์ได้เพียง7เดือนเท่านั้นเองนะฮะก็เพราะว่าเกิดความวุ่นวายขึ้นในเมืองเนี่ยทำให้ทางพม่าเนี่ยฉวยโอกาสนั้นเนี่ยในการมาโจมตีนะฮะพระเจ้าตบิกเชเวตี้เนี่ยก็ส่งนำกองทัพเข้ามาตีนะฮะก็ส่งหาข้ออ้างเนี่ยในการโจมตีเช่นมาขอช้างเผือกในสมัยพระเจ้าพระมหาจักรพรรดิเนี่ยเป็นสมัยที่มีช้างเผือกเนี่ยเข้ามาในพระเข้ามาเยอะนะฮะมีช้างเผือกเป็นจำนวนมากพม่าก็ได้ใช้เหตุเนี่ยในการมาขอช้างเผือกจะไม่ให้การนำกองทัพมาโจมตีนะฮะพระองค์เนี่ยก็ได้ทรงครองราชสืบต่อมาได้ทรงครองราชต่อมานะฮะจนกระทั่งสวรรคตลงไปนะฮะหลังจากพระองค์เนี่ยทรงสวรรคตไปเนี่ยก็พระชูโอรสเนี่ยก็คือได้ขึ้นครองราชแทนนะฮะทรงพระนามว่าสมเด็จพระมหินทราธิราชทรงเป็นกษัตริย์ลำดับที่17นะฮะในสมัยนี้เนี่ยก็เหตุการณ์สำคัญขึ้นมาก็คือเกิดการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่หนึ่งนะฮะหลังจากที่สมเด็จพระมหินทราชาธิราชเนี่ยก็ทรงไม่สามารถต้านทานความเข้มแข็งกองทัพพม่าได้นะฮะก็เมื่อพม่าเนี่ยนำกองทัพมาล้อมกรุงศรีอยุธยาไว้เนี่ยก็สมเด็จพระมหินทราธิราชเนี่ยก็ขอยอมเป็นไมตรีนะฮะก็คือยอมอ่อนข้อให้นะฮะและในที่สุดเนี่ยเราก็ถูกพม่าเนี่ยเข้ายึดพระนครในที่สุดนะฮะสมเด็จพระมหินเนี่ยก็ถูกจับตัวไปนะฮะในตอนนั้นก็นับได้ว่าเป็นการเสียกรุงครั้งแรกนะครับในปีพุทธศักราช2112นะครับเหตุการณ์ก่อนเสียกรุงเนี่ยเรามีกษัตริย์ถึง17พระองค์นะฮะซึ่งมาจาก2ราชวงศ์ใหญ่ก็คือราชวงศ์อู่ทองซึ่งเป็นพวกสุพรรณบุรีซึ่งเป็นพวกอยุธยาเดิมนะฮะกับพวกสุพรรณภูมิซึ่งเป็นพวกที่มาจากสุพรรณบุรีนะฮะในกษัตริย์17พระองค์เนี่ยหรือ16พระองค์หรือ16พระองค์เนี่ยนะฮะก็มีกษัตริย์มาจากพวกวงอู่ทองเนี่ย3พระองค์ก็คือสมเด็จพระเจ้าอู่ทองเองสมเด็จพระรามเมศวรและก็สมเด็จพระรามราชาธิราชนะฮะแล้วก็มีกษัตริย์ในวงสุพรรณภูมิเนี่ยถึง13พระองค์นะฮะไม่ได้เสียกรุงไปในที่สุดนะฮะสอบครั้งต่อไปนะครับเราก็จะมานำเสนอนะครับพระมหากษัตริย์ที่เหลืออีกนะฮะซึ่งมาจากราชวงศ์พระร่วงนะฮะราชวงศ์ปราสาททองและราชวงศ์บ้านผู่หลวงนะฮะนะครับสวัสดีเนี่ยก็หวังว่าผู้ฟังทุกท่านนะฮะจะได้รับสาระประโยชน์นะฮะเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์อยุธยาเนี่ยก่อนการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่1นะจำนวน17พระองค์ครั้งต่อไปเนี่ยผมก็จะมากล่าวถึงพระราชประวัติและก็พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์เนี่ยหลังการเสียกรุงนะฮะหลังการเสียกรุงครั้งที่1เป็นถึงเสียกรุงที่2ซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยก็จะมีพระมหากษัตริย์สำคัญหลายพระองค์นะฮะเช่นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเหล่านี้นะฮะก็คงต้องยกย่อไปครั้งต่อไปนะครับเพราะว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับฟังนะครับสวัสดีครับ